Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Duminică seară, ora 21, ne bucurăm să fim alături de voi într-o formulă pe care ați mai văzut-o în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Dacă sunteți alături de noi, prin intermediul radioului Vocea Speranței, prin intermediul televiziunii Speranța TV sau online pe pagina noastră de Facebook, Tinerețea e o artă, vă salutăm și vă spunem că subiectul din această seară cu siguranță o să fie pe placul vostru. Adevăr și minciună. Adevăr versus minciună. Subiectul pe care îl vom aborda în această seară, vă spuneam, într-o formulă pe care am mai avut-o aici în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă, dar dați-mi voie să vă prezint invitații mei din această seară. Încep cu Sebastian, care se află în dreapta mea. Bună seara, Sebastian!
Bine v-am găsit!
Un tip care este în clasa 10, aș putea spune doar în clasa 10, în condițiile în care modul tău de gândire ne spune că ești mult mai matur decât clasa pe care o reprezinți. Felicitări pentru lucrul acesta.
Mulțumesc.
Alături de noi este și Nicol. Bună seara, Nicol.
Bună seara.
Este valabil ce am spus în dreptul lui Sebastian și în dreptul tău și mă bucur că sunteți în această seară alături de noi. Am discutat într-o primă emisiune un subiect extrem de sensibil despre schimbare. Acum vom continua să vorbim despre adevăr și minciună. Se completează aceste două emisiuni. Bună seara, îi spun și Oliviei. Mulțumesc pentru că ești alături
de noi. Bună seara, bun regăsit.
Și nu în ultimul rând, lui Andy. Bună seara, Andy.
Bună seara.
Și noi toți, voi patru și eu și cu mine cinci, suntem sub oblăduirea lui Claudiu. Bună seara, Claudiu Țepuș.
Bună seara.
Mulțumim pentru că ești alături de noi și prin intermediul tău m-ai adus aici în cadrul televiziunii Speranța TV și pe acești patru tineri inimoși. Ne dorim cu toții să trăim într-o lume curată, cu gânduri bune și adevărul spus la orice pas. Ne dăm seama însă că nu prea este posibil lucrul acesta. Iar prima minciună pe care un om o poate spune, cred că este aceasta: eu nu mint. Există om în această lume care să nu mintă? Știu, începem în forță șirul întrebărilor, seria întrebărilor, dar asta este adevărul. Nu trebuie să te uiți în jos, Sebastian, poți să te uiți la mine. Există om care să spună că nu minte?
Nu cred că există om care
nu
să
cred.
Spună.
Nu crezi?
Poate zic asta, dar una zic, alta fac.
Alta fac, corect. Putem spune că sunt oameni care își doresc să nu mintă, pentru că una este dorința.
E cu totul altceva.
Este cu totul altceva.
Da.
Bun, mulțumesc pentru că susții același lucru, Nicol.
Cred că sunt oameni care nu își dau seama conștient că mint, însă sunt anumite chestii prin care ei practic jonglează cu adevărul.
Imediat am să vă prezint un studiu care spune exact ceea ce tu ai simțit că se întâmplă în jurul tău. Studiul doar va confirma ceea ce tu ai spus. Olivia.
Eu cred că oamenii la acest capitol sunt la diferite stadii și anume unii își asumă și se complac în minciună.
Și asumă minciună.
Și asumă o astfel de atitudine, iar alții sunt care își dau seama, conștientizează că au o problemă la acest capitol, dar tind spre perfecționare, adică încearcă să fie cât mai transparenți posibil și sinceri, ori de câte ori este posibil.
Mulțumesc! O să-l întreb imediat pe Claudiu, în primul răspuns pe care ni-l va da, dacă în ochii lui Dumnezeu contează lucrul acesta, adică că minți sau că îți doresc să nu minți, dar tot o faci. Sunt foarte curios, pentru că trecem cu toții prin valul ăsta și dorim să vedem cum este. Dar până atunci îl întreb pe Andy, ce simte el? Ce răspuns vrei să ne dai la dilema asta, la problema asta?
Sunt conștient că toți oamenii mint. Dar în același timp știu pe cineva care nu a mințit. Este vorba de Domnul Iisus.
El este... L-am cam scos pe el din contextul ăsta, pentru că ne dăm seama că nu prea ne ridicăm la nivelul la care el a fost, chiar și atunci când a fost prezent pe pământ.
Exact. De aceea am fost un pic în reținere dacă să spun sau nu.
Mulțumesc, Andy. Claudiu.
În ochii lui Dumnezeu, cel care minte voit și cel care, eu știu, spune o minciună și apoi regretă sau încearcă să schimbe cu ceva, este la fel. Pentru că minciuna este minciună. Păcatul este păcat.
Totuși, omul
Totuși,
există... Își dorește să nu fi spus lucrurile astea.
Există o diferență. Cel care minte într-un mod voit, fără să aibă nicio remușcare, nu are șansa de a se schimba. Nu neapărat că nu o are, ci pur și simplu nu profită de această șansă a schimbării. Nu beneficiază, aș putea spune. Cel care spune o minciună, își dă seama și regretă sau încearcă să nu mai facă lucrul acesta, are toate șansele să se schimbe, să aibă o altă atitudine și pe viitor să depășească momentul acesta sau în momentul respectiv să nu mai cadă în același păcat, în aceeași greșeală. Dar minciuna rămâne minciună. Chiar și dacă în esența ei are și un sâmbure de adevăr. Mm-hmm. Pentru că oamenii sunt foarte, cum spun, isteți aici. Nu este minciună 100%. Am spus și adevărul. Crezând că incluzând într-o idee și adevărul, spun un adevăr, dar într-o formă diferită. Nu. Un adevăr este adevăr sau nu.
Mi-am notat chiar acum o întrebare pe care am să vi-o pun puțin mai târziu în cadrul emisiunii. Când minciuna este bună? Poate sună așa un pic paradoxal, dar s-ar putea să găsim câteva răspunsuri la întrebarea asta. Când minciuna este bună? Uite, am fost generos cu voi și m-a dat și o temă de gândire, dar nu vă gândiți numai la răspunsul pe care îl veți da la întrebarea asta, pentru că acum vreau să vă dau studiul de care vă spuneam. Uite, un psiholog care a analizat timp de peste 20 de ani oamenii din punctul ăsta de vedere spune așa: nu există om care să nu mintă. Doar nu credeți că spunea să mintă. Cu cât minți mai puțin, spune același psiholog, cu atât te transformi într-o persoană mai puternică. Deci cu cât minți mai puțin, ca să înțelegem bine, să nu cumva să înțeleagă lumea tocmai invers, cu cât minți mai puțin, cu atât te transformi într-o persoană mai puternică. Acum fac referire la studiul pe care vi l-am amintit ceva mai devreme. Se pare că, stați un pic să-l găsesc eu bine, pentru că mai am unul despre care n-aș fi vrut să vă dau. Hai să nu vă dau detalii acum despre el, pentru că mai sunt multe lucruri de discutat și aș vrea la un moment dat în cadrul emisiunii să intrăm așa într-un mic conflict. Femei versus bărbați.
Și vedem... o statistică pe baza aceasta. Da.
Cine minte mai mult, domne, femeile sau bărbații? Dar uite, le-am făcut așa o scurtă retrospectivă oamenilor despre ceea ce vom discuta. De ce avem noi tendința de a ambala totuși adevărul în minciună? Este o minciunică și căreia îi dăm așa forme atât de frumoase. Știi că în perioada sărbătorilor toate centrele comerciale se fac anumite tarabe și oamenii ți ambalează cadourile. Poți să ai un cadou, poți să n-ai nimic, poți să ambalezi foaia asta de hârtie, dar o ambalezi într-un cadou, într-un ambalaj care dă foarte bine. Așa și cu minciuna. Ea în realitate arată sinistru, dar dacă știi să o ambalezi, s-ar putea să ajungi în fața unui om cu ceva wow. De ce ambalăm minciuna? De ce ambalăm adevărul în minciună?
Trebuie să recunoaștem. Ne place uneori să fim mințiți.
Mm-hmm. Exact.
Adică în momentul în care vine cineva la tine, zicem, eu sunt pastor, predic. Și atunci când cineva, după predica pe care am ținut-o, vine la mine și îmi spune: așa mi-a plăcut predica dumneavoastră. Eu, chiar dacă am avut sentimentul că predica aia n-a fost una cea mai reușită, dar mulțumesc mult. Îmi dau seama că mi-a plăcut să primesc acel compliment, chiar dacă eu am știut că nu am făcut totul posibil ca acea predică să fie extraordinară. Sau te-ai îmbrăcat mai neglijent și cineva se întâlnește cu tine pe stradă și spune: dar ce bine arăți! Deci, mulțumesc! Tu știi că puteai să fii mai atent. Uneori ne place să primim așa minciuni din astea,
care să ne gâdile.
Nevinovate, da, da, da.
Uite, apropo de lucrul ăsta, aș intra un pic mai profund în subiect, fără să mă gândesc, acum mi-a venit ideea asta, dar după ce ai făcut o introducere asta, mi-am adus aminte. În biserica noastră, Biserica Adventistă de ziua 7, a intrat o persoană de la o altă biserică și dorind să afle mai multe informații despre convingerile Bisericii Adventiste de ziua 7, a început să ne întrebe pe noi, în stânga-dreapta, ce se întâmplă în situația asta, în altă situație. ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Persoana respectivă, o femeie, știind până atunci că există viață după moarte, iar sufletul ajunge într-un loc în care va fi mai bine decât aici pe pământ, dar imediat după moartea dânsei. După ce a aflat adevărul pe care noi susținem că este un adevăr, femeia a fost așa puțin, s-a simțit puțin stingheră și nu știa, nu se regăsea și zic, sunteți un pic dezamăgită de ceea ce ați aflat. Da, nu dezamăgită, dar era bună varianta pe care eu știam înainte. Cam asta, ne place, adică mai bine lasă-mă să cred că, uite, sufletul după moarte se duce într-un loc unde va fi atâta verde și așa de liniștit voi fi. Și poate nu e adevărat, dar lasă-mă pe mine să cred așa, pentru că pentru sufletul meu face bine informația asta. Da. Înțelegi?
Mai bine o minciună frumoasă decât un adevăr, aș putea spune, mai delicat, mai dificil, da.
V-ați gândit vreodată când apare minciuna în viața unui om? Uite, Sebastian, tu ai 16 ani. Nu greșești, nu?
Nu.
Perfect. N-ai avut probleme cu niciun an să rămâi sau... Ok, gata, am înțeles.
Spune adevărul. Tot...
De la ce vârstă crezi că poate să mintă un copil? Nu știu. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta?
Copilul poate să mintă de la o vârstă fragedă, dar depinde mult și de influența pe care o are. Dacă are o influență bună, probabil că va evita să facă lucrul acesta, pentru că nici părinții lui sau oamenii din jurul lui nu o fac. Și am rămas cu ceva în minte, ceva frumos, de la o predică din biserica mea. Spunea fratele care predica acolo, într-o ocazie, nu ți educa copiii, pentru că oricum vor face ce faci și tu. Educă-te pe tine. Deci copiii fac ce fac și părinții lor. Tu minți ca părinte, copilul tău automat va minți. Super. Eviți să minți, copilul tău va evita să o facă.
Foarte bine. O să vezi pe parcursul emisiunii că ceea ce tu ai spus este foarte adevărat. Vreau să mă duc la Olivia. Olivia, tu faci muzică și ai pe cei mici în preajma ta. I-ai analizat, i-ai descoperit, ai stat mult în prezența lor. Ai simțit așa când începe un copil să mintă? Poți să estimezi și o anumită vârstă? Eu am aici o statistică venită din partea specialiștilor. Nu că știu eu lucrul ăsta, am o statistică și de acolo iau informația.
Eu cred că un copil poate să înceapă să mintă de îndată ce știe să vorbească. Adică de îndată ce se poate exprima, o poate face într-un mod pozitiv sau negativ. Vreau să mă leg de ceea ce a spus Sebastian mai devreme. Exact așa cum a spus că influența celor din jurul nostru își lasă o amprentă. Chiar la mama mea m-am gândit că atunci când eram mică, de fapt nu mi-amintesc că într-un mod voit ea să mă fi mințit vreodată. Am apreciat-o foarte mult pentru asta și deși poate atunci când exista respectivul moment, eu m-am supărat pe loc pentru că eu nu puteam merge cu ei acolo unde ei plecau, pe termen lung a fost... de câștig, adică ea mi-a transmis o valoare pe care eu astăzi o apreciez și mă străduiesc să-mi însușesc.
Frumos. Aici văd că suntem 3-3 în ce privește cei cu părinți, cei cu copii, cei fără copii. Așa că poate noi ca părinți mai avem și câte ceva de învățat din emisiunea asta, pentru că uite, am aici un raport al lui Robert Feldman, un psiholog, tipul este extraordinar, a scris foarte multe cărți în domeniul ăsta, este profesor de psihologie și el spune că minciuna este o deprindere de bază pe care o învățăm de la vârsta de 3 ani. În momentul în care eu am văzut prima dată informația asta, am avut, recunosc, tendința de a spune așa în sinea mea: păi dacă de la 3 ani mințim, înseamnă că vina nu mi-aparține. Înseamnă că nu trebuie să-mi asum eu responsabilitatea asta. De ce, Doamne, mint eu de la vârsta de 3 ani și să mă simt vinovat? Hai să dăm timp înapoi să vedem unde s-a întâmplat, s-a produs un scurt circuit. Și mi-am imaginat așa pe moment, fără să fac o analiză mai amplă, că nu mi-aparține mie vina și că vina ar fi a lui Adam și Eva. Acolo s-a mințit prima dată, ei au dus lumea asta în păcat, gata, m-am spălat pe mâini, vina aparține primilor părinți, eu stau în banca mea, eu am primit doar o problemă cu care m-am trezit în brațe, știi, de la vârsta de 3 ani. N-a trebuit să mai citesc 2-3 rânduri din analiza lui Robert Feldman, pentru că spune așa. Cred că voi găsi imediat, dar este o analiză pe care el aruncă totul în brațele părinților. Spune așa că în momentul în care un părinte îi promite ceva unui, nu trebuie să-l mintă.
Exact.
Nu trebuie să-l mintă. Dacă îți spune, uite, ți-aduce tati imediat, dar copilul așteaptă și nu-ți mai atrage atenția peste cele 5-10 minute pe care tu le-ai promis că o să te întorci cu ceea ce i-ai promis. Nu-ți mai atrage atenția. În schimb, în mintea lui, totul se transformă într-o minciună. Totul se transformă într-o minciună. Și iată cum ajunge un copil să mintă de la vârsta de 3 ani.
Și minciuna nu poate, și poate fi nu neapărat doar verbală. Și non-verbală. Ați văzut de multe ori cineva care nu ți este simpatic, te întâlnești cu el și zâmbești.
Da,
dar
da,
zâmbet da, fals. Adică încerci să transmiți o bucurie pe care tu ai avea-o atunci când întâlnești persoana respectivă, dar care nu este reală. E tot o minciună. Și copiii, citind pe aceeași temă, un specialist, pediatru, spunea de multe ori copiii plâng doar pentru a-i chema pe părinții,
pe părinții alături.
Deci nu este un plâns venit dintr-o nevoie, ci doar pentru a-i păcăli cumva pe părinți. Și ei fac asta. Da. Așa că ar trebui ca fiecare dintre noi nu doar cuvintele să le măsurăm și să ne gândim dacă este un adevăr sau o minciună, ci și gesturile pe care le avem, da? Și copilul, legându-mă de ceea ce spuneați mai devreme, statistica despre care ați amintit, copilul poate vedea aceste gesturi pe care părintele le are și cu toate că noi credem că inteligența lui nu este una foarte dezvoltată, dar poate vedea clar atunci când tata mimează un zâmbet sau când este un zâmbet autentic. Și poate cataloga această atitudine la adevăr sau minciună.
Te întreb pe tine pentru că ești pastor și ești specialist în cele spirituale. Am putea cădea în căpcana în care am căzut și eu ceva mai devreme și să spunem că, să credem, să considerăm că odată născuți în păcat, minciuna ține de noi, ne aparține, e în sângele nostru. Dar observ din analiza făcută de acest psiholog că dacă un copil ar primi o educație așa cum și Dumnezeu o cere și o recomandă, acel copil nu ar mai intra în contact cu minciuna de la o vârstă atât de fragedă. Cel puțin despre minciuna vorbim acum.
Da, subiectul este unul destul de vast.
De vast,
și,
absolut.
Dar scurt, e adevărat, noi ca părinți și nu doar noi, generații în spatele nostru, transmit anumite obiceiuri către copiii, nepoții și strănepoții noștri. Transmitem lucrul acesta. Însă Dumnezeu niciodată nu va trage la răspundere un copil de 3 ani care nu are posibilitatea rațiunii de a lua decizii personal. Da, nu va fi condamnat copilul de 3 ani pentru, eu știu, că a plâns și el nu trebuia și n-avea o nevoie sau pentru că ne-a mințit că a mâncat o bucată de ciocolată și el, de fapt, făcuse asta. Da, nu îl va trage la răspundere pe copil pentru asta Dumnezeu. Cel puțin Biblia lasă asta să înțeleagă. Dar copilul acela va ajunge la un moment al maturității. Și dacă acele obiceiuri rămân și nu sunt corectate, atunci Dumnezeu îl va trage la răspundere pentru acele acțiuni pe care le face într-un mod conștient și voit. Da, conștient și voit. Iar noi ca părinți, așa cum mai devreme sora Olivia și ceilalți punctau, noi ca părinți suntem datori să transmitem către copii toate acele obiceiuri care îl duc pe copil către bine, către adevăr, nu către minciună. Sunt situații în care părinții n-au avut nicio influență pozitivă și totuși copilul a schimbat. Dar nu putem să spunem exact că în momentul în care părinții vor fi nepăsători, copilul se va schimba. Nici că în cazul în care părinții sunt foarte atenți, copilul va ieși un tânăr sau un adult care va iubi întotdeauna adevărul. Aici ține foarte mult de alegerea personală. Spuneați de Adam și Eva? Chiar Dumnezeu a făcut în grădina Edenului un lucru extraordinar și anume l-a lăsat pe om să-și folosească posibilitatea alegerii. Și după ce și-a folosit această posibilitate a alegerii, l-a tras la răspundere. Îl va lăsa pe copil să ajungă la ocazia în care va alege într-un mod personal. Și după aceea îl va trage la răspundere pentru alegerile pe care le-a făcut într-un mod conștient și asumat.
Mulțumesc pentru că ai explicat lucrul acesta, pentru a-l înțelege toată lumea și noi cei prezenți în această seară aici. Spuneam ceva mai devreme de un... Hai să nu aruncăm într-o zonă de conflict. Asta, mica asta problemă între femei și bărbați. Claudiu, spuneai că ai și tu o statistică. Am și o statistică. Vedem dacă nu cumva este aceeași statistică, cea de la Daily Mail.
Cercetătorii britanici am găsit.
E posibil să fie aceeași, dar hai să nu le spunem, pentru că pe mine m-a surprins un pic statistica asta. Mă așteptam ca raportul să fie cumva invers de cum arată cercetătorii ăștia britanici. Vă întreb pe voi, facem așa o analiză între voi 4, 2 cu 2, e bine, sunteți reprezentați perfect. Cine credeți voi că minte mai mult? Bărbații sau femeile? Andy. Rapid, așa, nu faci bărbații, da? Măi, Andy, ce-i cu tine? Ha? Păi, nu vrei să ne iei apărarea? Nu le-ai suflat nimic, nu?
Nu.
Ok, te rog, Olivia.
Eu cred că... cele care vorbesc mai mult, și anume femeile. Statisticile astea spun că femeile vorbesc mai mult și eu cred că cine vorbește mai mult are tendința să spună...
Mulțumesc! Păi, tu ce-mi faci mie? Că eu am vorbit cam cel mai mult în emisiunea asta, adică eu și cu Claudiu, adică noi, eu susțin că noi am zis adevărul, știi? Glumesc! Da. Mulțumesc, Olivia! Nicol?
Cred că bărbații pot minți verbal, dar femeile adesea mint prin înfățișare.
Mm-hmm. Cum vine asta? Ia explică-ne un pic detalii.
Lucruri pe care le abordăm câteodată, spre exemplu machiajul. Mm-hmm. Mințim într-un fel prin asta. Chiar dacă vrem să ascundem unele defecte, trebuie să învățăm că și cu defectele acelea noi...
Poți supraviețui și poți avea
exact,
o viață prin care exprimi adevărul. Da, mulțumesc. Dar așa, prin minciuna asta de zi cu zi pe care noi o înțelegem, da? Totuși, care categorie minte mai mult? Franc, așa. Bărbații sau femeile? Alb sau negru? Hai, încadrează-te undeva ca să avem o statistică la final.
Olivia, ceea ce a spus Olivia, sunt într-un fel de acord cu ea.
Deci, e foarte interesant aici. E foarte interesant. Tu susții că femeile.
Da, bun, pentru că mulțumesc. Vorbesc mult.
2-1. Hai să vedem de ce parte te situezi.
Echilibrăm balanța, eu zic că bărbații.
Bun, deci mi-ar fi plăcut să avem aici un psiholog. Neavând un psiholog, te transform pe tine, Claudiu, într-un psiholog și spune-mi și mie de ce reprezentantele sexului frumos spun că femeile mint mai mult, iar noi văd că... eu îți spun sincer, tu ce ai fi răspuns la întrebarea asta fără să vezi statistica? Sincer,
aș fi răspuns că mai mult mint doamnele.
Uite, același răspuns l-aș fi dat și eu.
Poate pentru că mă simt
total
cumva...
diferit față de ce am văzut noi aici.
Mă simt cumva inconfortabil să spun.
Să spui, să dai vina pe,
vina pe mine.
Nu, să nu se înțeleagă lucrul ăsta. Așa, eu o părere generală, nu.
Însă apreciez atât poziția lor, a băieților, cât și a fetelor, pentru că își asumă. Dom'le, noi mințim mai mult decât să dau vina pe celălalt, mai bine dau vina pe mine. E o poziție, aș putea spune, echilibrată.
Da, corectă.
Cu toate că statistica pe care eu am citit-o arată...
Dă-ne detalii despre ea, pentru că este aceeași pe care...
Arată altfel că bărbații mint mai mult decât femeile, aproape dublu.
Ba chiar dublu văd eu aici, de 6 ani într-o singură zi, în condițiile în care doamnele, femeile mint de 3 ori într-o singură zi.
Exact, da. Deci, de ce bărbații mint mai mult? Am căutat și eu o
explicație.
O explicație.
La ce concluzie ai ajuns?
În privința aceasta. Și cred că, de multe ori, nouă bărbaților ne place să... Și sunt câteva... aș putea să le numesc motive pentru care oamenii mint și s-ar putea să încadreze aici. Bărbații vor să domine, să fie întotdeauna văzuți ca fiind...
Să iasă în față.
Exact, partea puternică. Mm-hmm. Noi suntem, da, bărbații, suntem mai puternici, întotdeauna trebuie să...
Cu toate că, iartă-mă că fac paranteza asta, mă întorc la ce spunea psihologul la început, cu cât minți mai puțin, cu atât te transformi într-o persoană puternică.
Exact.
Ne furăm singur căciula, înseamnă.
Da, cumva, da. Și ăsta este unul dintre motive. Încercăm să fim înaintea celorlalți și să părem puternici și cumva suplinim lipsa noastră de putere prin neadevăruri pe care le spunem despre noi. ne e mult mai ușor. Mi-a plăcut ideea pe care o spunea, nu mai rețin exact site-ul unde am citit ideea aceasta, minciuna aduce mai aproape prăpastia dintre realitate și ficțiune. Adică noi suntem undeva aici și vedem unde, și ideal, și vedem idealul, și ca să aducem realitatea, idealul mai aproape de realitate, încercăm să micșorăm distanța asta printr-un neadevăr, printr-o minciună. Adică, aș putea da un exemplu, eu știu că nu sunt foarte bun la matematică, știu asta. E, și ca să aduc mai aproape adevărul acesta, realitatea aceasta, da, idealul acesta de realitate, în loc să învăț, copiez. Iau o notă de 10, eu nu știu. Pe mine matematica, da, e departe. Copiez și stau în față, vezi, am luat 10. Dar de fapt, e o minciună. Și poziția mea este bine văzută de ceilalți, dar printr-o minciună, nu printr-un adevăr. Adevărul este altul sau altfel se obține învățând. E adevărat că partea asta e mai greu de obținut. E mult mai ușor să copiezi și mult mai greu să înveți. Și dintr-o dată ajungi matematicianul clasei, dar nu pe informațiile pe care le deții, ci pe informațiile pe care da, le-ai luat altfel.
Continuând și plecând și continuând de la ideea pe care tu ai spus-o, vreau să vă întreb, cât suntem dispuși să pierdem pentru a muri cu adevărul în brațe? V-ați gândit vreodată, v-ați spus problema asta? Cât suntem dispuși să pierdem pentru a muri cu adevărul în brațe? Probabil, se poate întâmpla în loc de muncă, prieteni, nu mai zic, poate cu ei ar fi trebuit să încep, pentru că sunt cam primele persoane care pleacă de lângă tine dacă vrei să susții adevărul și numai adevărul. Cât sunteți și suntem dispuși să pierdem pentru a păstra adevărul? Andy.
Am mai multe exemple în minte.
Te rog, împărtășește-le cu noi.
Un unchiul meu, când, în timp ce era la în armată, pe perioada de weekend a fost un bairam acolo.
O petrecere.
Și mai, o petrecere și mai
poate
mulți
unii nu mai știu termenul ăsta.
Plătat. Și îi spune, Cutărescule, știu că tu nu minți. Spune-mi cine a fost.
Cine a fost?
Și el s-a uitat la capitanul respectiv și spune, refuz să răspund la această întrebare. Dar știi că te duc la pușcărie și așa mai departe. Refuz să îți dau răspunsul. Și mi-a spus, ok, nu vrei să dai răspunsul? Nu. A chemat, l-a luat să-l ducă la pușcărie. Și exact în momentul când i-a spus, chiar nu vrei să-mi dai răspunsul? Nu. Zice, ok, hai du-te, ești liber. Și din momentul acela nu l-a mai întrebat de astfel de lucruri pe el. Este un exemplu. Un alt exemplu...
Uite, până când îmi spui celălalt exemplu, hai să vreau să-l întreb pe Claudiu. Cum putem cataloga refuzul ăsta? Te schivezi de a spune adevărul. Adică e și el un adevăr ambalat în minciună sau nu știu cum să zic.
Situația de aici este una delicată. De ce? Pentru că, cel puțin din câte înțeleg, în momentul în care spuneai da,
nu, colegii mi s-a expus un exemplu, pe ăsta îl comentăm, alte detalii nu avem.
Colegii mei au fost aici și au avut o petrecere, dintr-o dată îi puneai într-o situație delicată pe colegii tăi, în momentul în care spuneai, și era cea mai simplă variantă, nu s-a întâmplat nimic, spunea o minciună, nu s-a întâmplat nimic. Și scăpai, domne, sau pur și simplu, nu știu, eu n-am fost aici, întrebați pe altcineva. Era cea mai ușoară opțiune pe care o avea. Însă a ales cumva să refuze de a spune lucrul acesta, nu-i rău, și în același timp să nici nu-i pună pe colegii lui într-o situație mai neplăcută.
Înțeleg. În Biblie avem un exemplu, dar Rahav a scăpat viața unor oameni. Aici era vorba de niște petrecăreți.
Da, da, lucrurile sunt cât se poate de complicate în această privință. Acum, Dumnezeu este foarte clar. Minciuna este minciună, adevărul este adevăr. Știu situația în care cineva te întreabă dacă, eu știu, copilul vecinului tău vine și vine la tine și spune: te rog frumos, ascunde-mă pentru că tata vrea să mă bată. Și tu îl pui acolo la tine în casă și vine tatăl și te întreabă: e aici? Și tu îi răspunzi nu. Cineva spunea: nu ești acuzat de minciună pentru că ai scăpat. Dar există și alte soluții. Soluțiile sunt: da, sunt aici, dar bate-mă pe mine, nu pe el. Asumă-ți asta. Nu neapărat, noi ne asumăm foarte repede situația să mințim și să scăpăm. Adică nici mie nu mi se întâmplă nimic, nici lui. Dar trebuie să recunoaștem că în momentul în care spunem adevărul, asta nu înseamnă că vom fi aclamați, aplaudați sau, eu știu, vom avea ceva beneficii. Ba din contră, vom avea repercursiuni. Dar trebuie să-ți asumi. Da? Și în Sfânta Scriptură există situația Avram care spune: oh, este sora mea.
Exact,
era
exact.
Încă un pe jumătate. Ce am spus? Dar de ce nu a spus Avram adevărul complet? Pentru că nu și-a asumat situația respectivă. A zis: e mai confortabil pentru mine să spun decât atât. Atunci când spui adevărul, intri într-o zonă în care s-ar putea să nu fii confortabil, dar să fii de partea lui Dumnezeu. Și dacă îmi permite să fac aici încă o analogie cu Scriptura, adevăr sau minciună? Vorbim de Matei, capitolul 4, vine Satan înaintea Domnului Iisus Hristos în pustie și îi spune: fii atent, pleacă-te înaintea mea, închină-te mie și îți dau toată lumea. Care era scopul pentru care Domnul Iisus Hristos venise în lume? Să o câștige, să o recâștige, da? Ei, și Satana vine, îi spune: uite, îți dau o variantă, e adevărat, falsă, dar mai ușoară. Și Mântuitorul spune: nu, aleg varianta adevărată. Care? Acea variantă care, prin care eu trebuie să fiu batjocorit, să trec pe la cruce și să câștig așa lumea. Alege acea variantă. Atunci când alegi adevărul, uneori treci pe la cruce, dar treci pe acolo pe unde a trecut Mântuitorul.
Bun exemplu tău și este mai bun pentru că vine înaintea răspunsurilor lor cu privire la ce spuneam mai devreme, cât suntem dispuși să facem și să pierdem pentru a muri cu adevărul în brațe, nu? Pentru a trece și pe la cruce, cum spuneai tu.
Corect.
Andy, mai aveai câteva exemple, după care vom merge către Olivia, te rog.
O să mă rezum doar la încă unul. Același unchi, tot în armată, la un moment dat îi spune: te duci la seară să rezolvi lucrul respectiv. Și el, pentru că venise după 3, 4, 5 nopți dormit foarte puțin, nu s-a dus la seară, ci s-a dus în blocul alimentar și a găsit o targă, s-a așezat și a dormit acolo. Și după 7-8 ore se întâlnește cu capitanul. Spune: unde ai fost? A fost în blocul alimentar și am dormit. Și spune: știu, am trecut pe acolo. Zice: eu te-am trimis undeva, hai du-te acum să rezolvi ce-am pus.
Dacă îl mințea, el fusese văzut deja și lucrurile se complicau. Bun exemplu, mulțumesc. Ai răspuns cu exemplu și asta este un lucru foarte bun, pentru că ce ni se potrivește mai bine decât ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Olivia.
Referitor la întrebare, mă gândeam că au existat oameni în istorie care au fost dispuși să-și dea viața chiar apărând adevărul. Și aceștia sunt martirii care au murit pentru cauza lui Dumnezeu.
Da.
Și dacă stau să mă gândesc la exemplul lor, am toate motivele să spun întotdeauna adevărul. Adică eu sunt pusă în situații în care nu trebuie neapărat să fie vorba de viață sau moarte. Și avem noi impresia că atunci când spunem un neadevăr, să zicem, ieșim bazma curată, dar lucrurile nu stau chiar așa, pentru că nu întâmplător persoana respectivă a fost chemată să spună adevărul atunci când era nevoie de un om care să-l spună într-un mod obiectiv. De ce? Pentru că probabil era cunoscută ca fiind o persoană care întotdeauna spune adevărul. Și mai devreme s-a lansat o idee și anume că există riscul să-ți pierzi prietenii. Eu cred că adevăratele relații de prietenie se bazează doar pe adevăr, în momentul în care există încredere și chiar dacă doare, e adevărat că uneori adevărul doare, trebuie spus întotdeauna. E adevărat că uneori contează și cum îl spui. Asta da.
Modul în care îl exprimi, poate să doară sau poate să doară un pic mai puțin. Nicol.
Adesea este nevoie de foarte, foarte mult curaj ca să poți să lupți pentru adevăr. Însă, atunci când spui adevărul, este un sentiment foarte plăcut. Îmi amintesc, legat și de copii și de educație, La un moment dat eram în Cora cu părinții la cumpărături și erau lămâile înfășurate într-o anumită foaie. Cu foaia aia eu mă jucam acasă, făceam un fel de carusel pentru niște bile de fier. Și îmi amintesc că am luat acea foaie fără să întreb, nu aveam niciun drept să o iau. Și la casă mama și-a dat seama că am luat ceva ce nu e al meu. Și mi-a zis, du-te la caseriță și spune-i. A fost un sentiment foarte rușinos să trebuiască să fac chestia asta.
Dar aveam doar 4 ani. Asta.
Exact.
Foarte bine.
Aveam doar 4 ani, însă după ce i-am spus și i-a zis că e ok, pot să o iau, mi-am dat seama că e mai bine să spui adevărul și să-ți asumi lucrurile decât să spui minciuni.
Mm-hmm. Mulțumesc, foarte, foarte bun exemplu pe care ni l-ai dat. Te-a marcat chestia asta, da. Dacă de la 4 ani ai ținut minte până acum lucrurile astea. Sebastian.
Mi-a venit în minte exemplul lui David, când a făcut o greșeală, să zicem, o greșeală mai mare, avea riscul să-și piardă prietenii dacă alegea adevărul și mai mult de atât să piardă împărăția, nu numai prieteni, să piardă aproape tot. Dar dacă alegea adevărul, nu îl pierdea pe Dumnezeu. A ales să îngroape adevărul, să arunce lopeți peste adevăr, să-l îngroape, dar a venit acel prieten care a spus, eu te cunosc. L-a trimis pe profet la el și a spus, uite așa s-a întâmplat și așa s-a întâmplat. Și adevărul s-a dezgropat. Deci e mai dificil să apărăm adevărul, dar e bine să facem compromisuri pentru a-l apăra. Ne păstrăm cel mai bun prieten lângă noi.
Mulțumesc, Sebastian. Ce mature sunt exemplele și răspunsurile lor.
Și la ideea aceasta, în mintea mea, apare următorul dicton. Minciuna are picioare scurte. Adică în momentul în care ai apărat o minciună, fii 100% convins că într-un timp apropiat vei fi descoperit și îți vei dori din tot sufletul să nu fi făcut asta și să fi stat de partea adevărului. Dar trebuie să recunosc, în societatea noastră de astăzi, nu ne plac minciunile. Uh-huh. Adică, de mici, cumva, vorbeam și de influența părinților, le transmitem copiilor unele neadevăruri. Moș Crăciun, Moș Nicolae, eu știu, Zâna Măseluță, sau cine știe ce, da, invenții, pe care copiii le cred și sunt cumva dezamăgiți atunci când ajung la o vârstă și își dau seama că toate aceste povești...
Iepurașul, că mi-a venit în minte și chiar urmează exact. Următoarea
acum
perioadă.
Da, sunt lucruri, sunt ficțiuni, da? Lucruri fantastice pe care părinții încearcă să le povestească și să le prezinte. Și mă doare sufletul că acești micuți nu au posibilitatea să primească unele istorii adevărate. De pildă, ne batem joc de multe ori de principiile și adevărurile Bibliei și nu le transmitem și ținem Biblia undeva pe un raft și nu citim niciodată copiilor Biblia ca nu cumva să fie influențați, ci că prozelitism dacă citești ceva din Biblie. În schimb, citim ceva din povești nemuritoare care nu au nicio, legătură cu adevărul și atât de mult ne supărăm ca nu cumva copiii noștri să afle altceva decât acele povești. De ce oare? Cred că ar trebui să inversăm cumva rolurile și să încercăm să transmitem către generația tânără lucruri care sunt adevărate. Și întotdeauna am observat că minciuna spusă unui copil n-a adus niciodată beneficii în viața acelui copil, pe când adevărul întotdeauna l-a cizelat, l-a modelat și a trasat copilului în viață o direcție bună. Nu putem să avem o societate sănătoasă care iubește adevărul dacă la baza ei, și cred că la baza societății noastre este familia, da? Și la baza oricărei societăți, dacă noi aici în familie nu punem accent pe adevăr mai mult decât pe minciună. Da.
Vă întrebam ceva mai devreme sau vă avertizam că va apărea și întrebarea asta în peisaj. Când este îndreptățită minciuna? Există anumite momente în viață când suntem justificați? Dom'le, am mințit. Corect. am avut dreptate de data asta, a fost nevoie să mint, am avut nevoie de minciuna asta. Există momente de genul acesta? V-am dat posibilitatea. V-am întrebat și când și dacă există. Acum alegeți voi.
Nu cred că există posibilitatea.
Nu? Fac din nou referire la ceea ce a fost în Scriptură, că gestul lui Rahav a salvat niște vieți.
Da.
Acum, dacă minciuna pe care tu o spui va salva viața cuiva, nu știu, merită să minți pentru viața cuiva?
Pentru viața cuiva.
Știu, suntem în dificultate în ce privește răspunsul ăsta, după care ne va ajuta Claudiu cu
răspunsul
final. M-am gândit
la cei trei tineri din Valea Dura.
Mm-hmm.
Puteau să mintă subtil, să zică, domnule, eu m-am plecat doar să mă leg la încălțăminte.
Exact, exact.
N-am avut nicio treabă și salvau viețile. Și mai mult dată știm că în Valea aia nu erau doar trei evrei care cunoșteau pe Dumnezeu.
Mm-hmm. Erau... Și alții s-au plecat?
Alții s-au plecat.
Iar ei nu aveau garanția că dacă vor intra în cuptorul acela...
Nu, au spus ieși... clar.
În condiții bune?
Împărate, Dumnezeul nostru ne poate salva, dar dacă nu o va face, noi tot nu ne vom închina ție. Deci tot au apărat adevărul, au stat drept, vertical.
Bun. Tu zici că nu există momente în care să fim justificați să mințim.
Dacă acești trei tineri au fost dispuși să renunțe la viața lor pentru a apăra adevărul, noi cu atât mai mult pentru a ne apăra poziția, postura sau... în societate, eu zic că putem să ținem rezistență, să
Bun,
opunem.
Mulțumesc. Nicol?
Se întâmplă ca noi să privim la oameni și să spunem, păi prin minciuna aia a salvat nu știu câte persoane
da.
Sau a apărat o anumită chestie.
Sau o familie.
Da.
Să nu vorbim neapărat despre moarte sau mai știu eu ce, dar familia asta, în urma minciunii pe care eu am spus-o, este în continuare împreună.
Însă, exemplul la care noi trebuie să privim este Isus, pentru că El, om fiind, a spus numai adevărul. Și chiar dacă pe El l-a costat foarte mult să fie sincer în anumite chestii, la final, El a luat premiul cel mare, premiul pe care și noi îl vrem.
Mulțumesc, Nicol. Olivia.
Eu mă gândeam că dacă acceptăm această idee și anume că uneori se poate să minți ca să salvezi o situație sau ca să salvezi un om, atunci trebuie să acceptăm ideea că scopul scuză mijloacele. Însă nu este deloc așa. Referitor la exemplul biblic care a fost menționat mai devreme cu Rahav, e bine, Biblia relatează lucrurile exact așa cum au fost, însă nu neapărat se spune că a fost și bine modul în care a procedat. Întotdeauna Dumnezeu are o soluție, chiar și atunci când noi nu mai vedem nicio ieșire dintr-o anumită situație și singura cale pe care o vedem este minciuna, întotdeauna, dacă l-am consultat pe Dumnezeu, cu siguranță că El ne-ar da o a treia variantă care ar fi idealul. Așadar, cred că niciodată nu ar trebui să considerăm că, ei, pentru că dacă facem dacă avem în minte lucrul acesta și ne gândim la o singură situație, poate dramatică, să salvăm viața unei persoane, așa cum a fost cazul amintit mai devreme cu copilul care se ascunde între vecini ca să nu fie bătut, atunci, cu siguranță, vom avea tendința să aplicăm și la alte lucruri și în alte situații care nu sunt atât de grave, să zicem, atât de dramatice.
Andy, mulțumesc, Olivia. Andy.
Atunci când mergem pe ideea de a face un compromis, sigur nu va fi singurul. Va fi unul, poate primul este micuț, al doilea va fi un pic la fel, la fel, la fel și poate treptat o să înceapă să crească și o să ajungem să facem compromisuri foarte mari în viață. Pentru asta nu recomand. Mă gândesc, îmi vine minte un exemplu despre Iosif. El a putea să facă compromis, dar n-a ales să facă lucrul acesta pentru că a spus, pentru mine este altceva mai important, este adevărul, este ceea ce Dumnezeu are pentru mine. Deci, un compromis făcut va ajunge și la altele.
Mulțumesc, mulțumesc, Andy. Claudiu, ce aș vrea să-mi precizez, pentru că timpul este foarte scurt și mai am o întrebare importantă pe care aș vrea să o analizăm împreună, ultima, spune-mi, există momente în care Dumnezeu ne permite să mințim? Până la urmă, la asta se sintetizează toată această problemă.
Nietzsche spunea, avem nevoie să mințim pentru a trăi. Nu-s de acord cu afirmația asta. Și cred că atunci când privim la Sfânta Scriptură, descoperim exact unde se poziționează minciuna și adevărul. Ca să mă fac înțeles și dacă aș spune, este părerea mea, părerea mea s-ar putea ca în fața cuiva să nu aibă nicio greutate. Dar aș vrea să spun ceea ce amintește Scriptura. Scriptura face o diferență clară și anume, despre Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, conceptul de adevăr este pus în dreptul Domnului Iisus Hristos. Ok, în dreptul cui este pus conceptul minciunii? Tot Sfânta Scriptură spune că Satana este tatăl minciunii. Deci în momentul în care noi ne poziționăm de partea adevărului, de partea cui suntem? E clar, de partea lui Dumnezeu. În momentul în care ne poziționăm de partea minciunii, de partea cui suntem? Însă, acum, ceea ce spunea Olivia mai devreme este esențial. Care este relația mea cu Dumnezeu? Că în cazul în care relația mea cu Dumnezeu este una apropiată, atunci îmi dau seama, cu niciun chip eu nu voi minți și voi căuta o soluție de la Dumnezeu care este adevărul suprem. În cazul în care sunt departe de Dumnezeu și nu-L cunosc atât de bine, așa cum era Rahav, ați amintit mai devreme această situație, pentru ea cea mai bună soluție pe care o avea a fost spun o minciună. Și în contextul ei a fost acceptat așa, deci pentru că Rahav nu avea o apropiere față de Dumnezeu atât de
vădită.
Exact, exact. De aceea Dumnezeu îl îngăduie pe om să facă uneori alegeri care nu sunt cele mai bune în funcție de modul în care el îl cunoaște pe Dumnezeu și modul în care el este aproape de Dumnezeu. Sfânta Scriptură în Cartea Apostolului Petru spune Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Adică în momentul în care tu ești într-o situație în care nu cunoști lucrurile atât de bine și nu cunoști pe Dumnezeu atât de bine, uneori Dumnezeu acceptă treaba asta doar pentru că ești la nivelul respectiv. Dar în momentul în care cunoști mai mult, ești mai responsabil. Și aș vrea să vă spun, în momentul în care ești într-un mod cunoscător, nu învățăcel, ci profesor, cunoști Biblia, îl cunoști pe Dumnezeu, ai o relație cu El și totuși îți permiți să faci, să ai unele minciuni în viața ta de dragul de a fi mai confortabilă viața pentru tine, ai o problemă. Ai o problemă. Da, cred că Dumnezeu are soluție în dreptul oricărei situații pentru a spune adevărul în dreptul nostru, al celor care îl cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod apropiat și, da, autentic.
Mulțumesc tare mult, Claudiu. O ultimă întrebare, pe scurt. Aș vrea să-mi spuneți dacă printre poruncile pe care Dumnezeu le-a lăsat nouă oamenilor, există și una care taxează minciuna. Există? Există. Care este aceasta? Și dacă puteți să o formulați un pic, unul dintre voi, dacă spune exact care este această poruncă care vorbește despre minciună.
Să nu mărturisești, strâm împotriva aproape lui tău.
Am înțeles. Este o poruncă prezentă printre cele 10. Ce spune mai exact porunca asta, din punctul vostru de vedere?
Eu mă întrebam...
Olivia, curaj!
Eu mă întrebam... O să revin puțin și la această întrebare, Însă cumva încercam să înțeleg care este cauza, motivația care îi determină pe oameni să mintă. Da.
Uh-huh.
De ce? De ce o fac? Și mi-am dat seama că s-ar putea să facă de teamă, De teama de a nu se face vulnerabil în fața celorlalți Și ca ceilalți să nu-și strice cumva impresia, Sau de teamă de consecințe. Păi dacă spun adevărul, o să se întâmple asta și asta, pentru că am făcut o greșeală și atunci trebuie să-mi asum. Și ca să evite consecințele, spun o minciună. Însă, soluția ar fi să ne dăm seama că noi avem valoare nu în funcție de ceea ce spun ceilalți despre noi, ci în ceea ce spune Dumnezeu despre noi. Adică noi avem valoare pentru că Dumnezeu ne dă această valoare.
Mulțumesc! Revin acum la întrebarea ultimă pe care am vrut să o discutăm. Porunca noua, să nu mărturisesc, strâmb împotriva aproapelui tău. Ce spune mai exact porunca asta? Andy?
Cred că porunca aceasta se referă la, din punctul meu de vedere, La două lucruri. Unu, uite-te prima dată la tine, analizează viața ta, vezi dacă nu cumva ai și tu problema care o vezi la prietenul tău și atunci, dacă o ai, rezolvă întâi tu și după spune și lui. Dacă nu ai problema respectivă, atunci spune, uite, eu nu am asta, dar am văzut asta la tine. Dintr-o perspectivă.
Dintr-o perspectivă. Al doilea
punct. Atunci când vorbim despre minciună, îmi vine minte ceea ce face fetița mea. O întreb, tati, mă iubești? Spune da și dă din cap așa. Și,
ca bulgarul.
Exact. Mi-a venit, a rămas cumva în subconștientul meu că partea aceasta de a minți sau a mărturisi strâmb este destul de vreme în viața noastră, dar în același timp poate să fie și exemplul părinților. Dacă părinții au spus la un moment dat ceva și eu am analizat viața mea și am văzut că am spus un lucru care i-a interpretat-o greșit și acum când o întreb, ea spune întotdeauna așa. Și mi-am dat seama pentru că este din cauza mea. Atunci când analizez pe mine, am văzut lucrul respectiv.
Mulțumesc, Andy. Am pus această ultimă întrebare pentru că în urma unui articol care a fost extrem de șeruit în ultima perioadă cu privire la această a noua poruncă din Scriptură, oamenii au făcut următoarea afirmație, că nu este neapărat păcat să minți, ci este păcat să mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Claudiu, ai putea să ne ajuți să vedem care este diferența asta și dacă există până la urmă o diferență pe care oamenii, parcă mai mult oamenii vor să o vadă aici. Te rog să ne dezlușești misterul ăsta și acesta este și finalul emisiunii.
Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, dar poți să mărturisești strâmb împotriva ta sau ceva de genul ăsta. Uh-huh. Adică e permis să nu-l minți pe altul, dar să te minți pe tine sau... Da? Asta cred că vrea să scoată în evidență.
Asta a fost ideea articolului.
La un moment dat un învățător al legii vine înaintea Domnului Iisus Hristos și îl întreabă care este cea mai mare poruncă din lege. Era tot un vicleșug, da, și o discuție din asta interesantă.
Așa cumva... că nici noi n-am depășit momentul, se pare.
Exact, da. Și Domnul Iisus Hristos răspunde prin două direcții foarte importante. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și mai răspunde un lucru. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, dacă raportarea la aproapele tău este la fel ca acea raportare pe care o ai față de tine, înseamnă că a nu mărturisi strâmb împotriva aproapelui tău este clar că oricum, orică îl minți pe altul, orică te minți pe tine, orică îți pui ție o minciună, ești la același nivel. Adică nu poți să spui, ok, dacă nu l-am mințit pe altul, atunci nu-i păcat. Pentru că făcând un lucru rău pentru tine sau pentru altul, ești la același nivel. În momentul în care nu-l iubești pe altul la fel cum te iubești pe tine, ești la același nivel. Faci un păcat. Și mai mult decât atât, Proverbe spune în felul următor, Dumnezeu urăște buzele mincinoase. Deci, ale cui buze? Ale celui
care minte.
Care minte. Indiferent de, eu știu, ținta pe care o are minciuna respectivă, ci păcatul este, sau dezaprobarea lui Dumnezeu, am putea spune, este în momentul în care buzele mele spun ceva ce nu este adevăr. Aș mai puncta un lucru, dacă îmi dați voie.
Te rog.
Un exemplu din Sfânta Scriptură. Până unde este dispus omul să mintă? Anania și Safira.
Interesant.
Fapte, capitolul 5. Anania și Safira ajung până acolo încât să mintă. Nu aveau niciun scop, niciun ideal măreț, ci doar ca să fie mai bine văzuți în societate. Ei vin înaintea lui Petru și apostolilor și spun, am vândut o bucată de pământ cu suma asta și toată suma asta vrem să o donăm bisericii. Noi suntem atât de darnici, da. Însă ei opriseră o parte din acea sumă și donau doar jumătate din prețul pe care îl luaseră pe bucata aceea de pământ. Și Petru îl întreabă, mai întâi pe el și apoi pe ea. Așa este. Și ei sunt dispuși să mintă până când, spune Faptele Apostolilor, doctorul Luca povestește în Faptele Apostolilor, și unul și altul, în momentul același găsesc sfârșitul vieții din cauza unei minciuni, aș putea spune neforțate. Puteau să vină și să spună, noi vrem să donăm doar jumătate. Așa că Sfânta Scriptură vorbește foarte clar despre minciună. Și aș vrea să concluzionez prin următorul gând. Și telespectatorii noștri și ascultătorii noștri să înțeleagă un lucru. Eva a căzut în păcat pentru că a ascultat o minciună. Satana a venit și a spus, hotărât, nu vei muri. În minciuna aceasta exista și un adevăr, că nu mureau exact atunci. Există un joc de cuvinte în limba ebraică, vei muri murind, adică vei muri treptat, nu exact în momentul acela, ci Satana a venit, așa cum spuneați, și a ambalat această minciună într-un adevăr pe jumătate. Nu veți muri. A crezut acest adevăr și iată unde am ajuns. 6.000 de ani de păcat, de durere, de moarte și suferință și așa mai departe. Cred că cel mai bine este să stăm de partea adevărului. De ce? Pentru că de cea parte adevărului stă Dumnezeu. Și mie, și nouă, că suntem tineri sau nu, cred că ne-ar plăcea și așa ar trebui să stăm de aceeași parte cu Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, Claudiu, pentru finalul acesta de emisiune, din care cei de acasă sunt sigur că au avut foarte multe de învățat. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați acceptat să fiți alături de noi pe parcursul a două emisiuni și bineînțeles că ușa emisiunii, dacă putem avea ușă și de ce nu o găsim noi cumva, ușa emisiunii Tinerețea e o artă, vă este deschisă de fiecare dată când aveți plăcerea și disponibilitatea de a fi alături de noi. Dragilor, alături de noi în această seară au fost Olivia, Andy, Nicol, Sebastian și Claudiu. Mulțumim încă o dată pentru această ediție în care am vorbit despre adevăr și minciună. Bineînțeles, vă doresc o viață cu mult adevăr și fără minciună. Vă spun ca de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba această lume cu ceva în bine, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!